Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Cidade é o lugar onde viven os cidadáns e as cidadás. A cidade é unha creación das mulleres e dos homes, onde é máis doado e posible vivir en liberdade e acadar a dignidade humana.
A cidade é un dos escenarios onde se desenvolve a vida dos nenos. A súa presencia na rúa é o síntoma mellor de saúde da cidade.
Por iso queremos unha cidade na que os coches avancen á mesma velocidade que as persoas. Unha cidade sen coches nas rúas onde xoguen os nenos.
Queremos unha cidade coas casas máis baixas para que as cores do ceo estén máis cerca dos ollos da xente.
Unha cidade onde os avós non estean pechados en residencias, senón nas rúas, nos parques e nas prazas, ensinando cousas importantes aos nenos e sentíndose útiles.
Queremos unha cidade onde os gardas municipais sexan amigos dos máis pequenos e que lles ensinen seguridade vial.
Queremos unha cidade limpa, barrida e regada cada mañá, sen papéis, plásticos, colillas e cagadas de cans nas rúas, porque a cidade é a casa de todos.
Unha cidade con parques cercanos, rebordantes de flores, árbores e paxaros, cheos de tobogáns, acanadoiros e montóns de area para enzoufarse.
Queremos unha cidade con bibliotecas ben dotadas, onde os nenos poidan viaxar, descubrir e vivir as aventuras máis apaixoantes no territorio de papel dos libros.
Unha cidade con estatura humana, propiedade dos cidadáns. Unha cidade coa memoria viva vivindo a flor de pel en museos coas portas abertas, os ollos abertos dos máis pequenos.
Unha cidade para pasear e conversar, para mirar e admirar, con bancos debaixo das árbores que inviten a ler e a mirar a xente que pasa, con músicos regalando a súa arte na rúa.
Queremos unha cidade onde os nenos e as nenas poidan falar e opinar sobre as modificacións necesarias para dotala dun rostro máis amable e máis humano.
Unha cidade convertida na cidade dos nenos e vista desde a altura dos ollos dos nenos.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982 216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da Compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.